Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak, 31. i posljednji dan maja. Sa vama su Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas Prijedor i Bosna i Hercegovina obilježavaju Dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 žrtava i dan kada su nakon nacističkog proglasa iz 1939. prvi put članovi jedne etničke ili religijske grupe na ovaj način bili obilježeni za istrebljenje. Podsjetimo se Prijedora 31. maja 1992.
Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su vojali Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini traži se da na svojoj kući na vidnom mjestu istaknu bijele zastave.
U Hrvatskoj pak s jutra u Čakovcu protest protiv romske zajednice.
Nije na odmetu reći da su dvije osobe koje predstavljaju glavne organizatori prosvjeda ekstremno desno politički svjetskog nazora.
Provjeravamo i koliko je u Srbiji snažan ekstremno desničarski pokret. Kulturološkinja Aleksandra Bosnić-Đurić.
Dakle, iz te zone nesporazuma mi zaista možemo da uđemo u zonu konflikata i sa svim našim susjedima i sa regionom.
U Budvi je počeo 9. po redu To Be Secure forum. Poslušajte koje mjere Bosna i Hercegovina preduzima kao odgovor na kosovske takse. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svim uhapšenim policajcima u akciji specijalnih operativnih jedinica policije na sjeveru Kosova 28. maja određen je pritvor u trajanju od 30 dana, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od branilaca, advokat Nebojša Vlajić. I policajcima i civilima je određen pritvor do 30 dana sa mogućnošću da bude produžen nakon tog roka. Odbrana ima rok žalbe 24 sata i mi ćemo žalbe podnijeti u ponedjeljak, rekao je Vlajić. Tokom policijske akcije pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih su 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Oni su svi suspendovani sa službene dužnosti. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije, od kojih je 6. Odlukom sudije u Sjevernoj Mitrovici u srijedu pušteno da se vrani sa slobode. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da odnos Kosova prema ruskom državljaninu pripadniku UN-ove misije UNMIK-a Mihajlu Krasnočekovu, koji je proglašen za personu non grata, ima za cilj da poveća interetničke tenzije u regionu, a imaće i dalekosežne posljedice, prenosi TAS. Vlada Kosova proglasila je radnika Ujedinjenih nacija Mihajla Krasnočenka, inače ruskog državljanina, personom non grata, saopštio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj na zvaničnom Facebook profilu, a odluka je donijeta zbog njegovog djelovanja protiv, kako je navedeno, ustavnog poretka Kosova, univerzalnih vrijednosti, mira i stabilnosti. Kosovska policija privela je pa oslobodila Krasnočenka u ponedjeljak 28. maja tokom akcije hapšenja na sjeveru. Krasnočekova, koji je na liječenju na Beogradskoj vojno-medicinskoj akademiji, posjetio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pratnji ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina. Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin posjetit će u ponedjeljak 3. juna Srbiju, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandar Vučićem. Izvor u državnoj dumi Rusije rekao je da će tokom posjete biti riječi o hapšenju saradnika misije UN-a na Kosovu Krasnočekova, kao i zaoštravanju situacije na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je šokiran što Evropska unija nije reagovala na jučerašnju izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da je protiv formiranja zajednice srpskih opština. Vučić je dodao da se nada da će se to desiti danas ili sutra, ukoliko se ne desi, znamo šta nam je činiti.
Ako Evropska unija nije u stanju da garantuje sporazume u čijem je sastavljanju samo učestvovala, neka nam to kažu, da znamo da ti sporazume više nemaju nikakvu pravnu snagu.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji saopštila je da podržavaju sve sporazume iz dijaloga Beograda i Prištine, uključujući i sporazum o zajednici srpskih opština. Povodom podnošenja disciplinske tužbe protiv njega, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija je uputio saopštenje za javnost u kojem je naveo da je o disciplinskoj tužbi obaviješten Viberom. Saopštio je da odlazi na odmor. Tegeltija je juče u svojstvu svjedoka postupajućem tužiocu tužilaštva Bosne i Hercegovine dao izjavu o aferi u kojoj je internet portal Žurnal objavio snimak koji dovodi u vezu Tegeltiju sa koruptivnim radnjama, odnosno trgovanjem daljim istragama. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća demantuje te navode tvrdeći da se radi o pokušaju njegovog diskreditovanja. Čuveni kompozitor, gitarista, aranžer i dirigent Đelo Jusić umro je u 81. godini, potvrdila je njegova snaha Paula Jusić. Utemeljitelj je i legendarnih dubrovačkih trubadura i jedan od najtužnijih simboličnih spomenika žrtvama srebreničkog genocida i srebrenički inferno, muzičko-scensko djelo upravo kompozitora Đele Jusića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemci svih vjera, kao i ateisti i agnostici, pozvani su da sutra nose tradicionalnu jevrejsku kapu kipu, kao simbol solidarnosti sa jevrejskom zajednicom nakon porasta antisemitskih napada u toj zemlji. Na protestima širom zemlje pozvao ih je njemački ombudsman za antisemitizam Felix Klein, nakon što je prošle sedmice otvorena burna debata kada je on upozorio jevreje da ne nose kipu jer postoji vjerovatnoća da će biti napadnuti. On je naveo da je od 2018. broj antisemitskih napada u toj zemlji u porastu za 20%. Prošle godine prijavljeno 1800 napada koji uključuju verbalno i fizičko maltretiranje i prijetnje smrću. Vjeruje se da je stvarna brojka mnogo veća. Joachim Herman, ministar unutrašnjih poslova Bavarije, rekao je da upozorenje ombudsmana jevrejima da ne nose kipu ekvivalentno je popuštanju pred desnicom. Rekao je jevrejima da ignorišu upozorenje i da nastave da nose kipe. Osnivač Wikileaksa Julian Assange izložen je psihičkoj torturi zbog kampanje defamacije protiv njega i ne treba da bude izručen Sjedinjenim Državama, gdje će se suočiti sa, kako je rekao, političkim šouom od suđenja. Izjavio je Nils Melzer, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Progon Juliana Assangea mora da se završi, rekao je Melzer, nezavisni stručnjak UN-a, profesor međunarodnog prava koji je posjetio Assangea u zatvoru sa visokim mjerama obezbjeđenja u Londonu zajedno sa medicinskim stručnjacima 9. maja. Assange je bio previše slab da se u četvrtak pojavi na suđenju video linkom iz britanskog zatvora na saslušanju o izručenju po zahtjevu Sjedinjenih Država, rekao je njegov advokat Gareth Pierce za Reuters, nalazi se na zdravstvenom odjeljenju zatvora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 5% na svu meksičku robu kao vid pritiska na Meksiko da učini više u suzbijanju talasa migranata iz Centralne Amerike koji pokušavaju da stignu u Sjedinjene Američke Države. Meksički predsjednik je odgovorio da njegova vlada neće biti izazvana mjerama američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U gradovima Bosne i Hercegovine, regiona ali i svijeta danas se obilježava Dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 92. do 95. godine. Obilježavanje Danja bijelih traka organizuje građanska inicijativa Jer me se tiče, a kao i proteklih godina i ove je posvećeno podršci roditeljima 102 prijedorske djece koji godinama od lokalnih vlasti bezuspješno traže podizanje spomenika ubijenoj djeci. Dragana Erjavec.
Fikret Bačić iz Prijedora više od 20 godina ne zna ništa o tijelima svog 12-godišnjeg sina Nermina i 6-godišnje kćerke Nermine. Oni su ubijeni 92. godine u selu Zecovi kraj Prijedora. Nermin i Nermina Bačić su među 102 ubijene djece Prijedora, a preživjeli članovi porodica već godinama se bore da prijedorska djeca dobiju spomenik. Danas na Međunarodni dan bijelih traka, prvi put lokalna novina Kozarski vjesnik na inicijativu Fikreta Bačića objavljuje osmrtnicu sa imenima i fotografijama 102 prijedorske djece.
Direktor Kozarskog vjesnika koji je objavio na dvije stranice čitulju za ubijenu djecu sa slikama, znači rekao kada sam bio na razgovor s njim i kada je pristao da to objavi, rekao da će on pretrpiti određene kritike, međutim to je njegovo da ide ka pomirenju, njegova ruka prema nama ka pomirenju i ka suživotu.
Međunarodni dan bijelih traka obilježava se u gradovima Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta. U znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 92. do 95. godine. Ovaj dan obilježava se od 31. maja 2012. Nekoliko dana ranije vlasti opštine Prijedor zabranile su okupljanje porodicama i udruženjima žrtava u tom gradu. A na gradskom trgu, u znak protesta sa bijelom trakom na ruci, sam je stajao Prijedorčanin Emir Hodžić. Većina muških članova njegove porodice prošla je kroz zloglasne prijedorske logore u toku rata. Za Radio Slobodna Evropa tada je ispričao kako se osjeća osjećao poniženo.
Trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje to bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se zna ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim.
31. maja 1992. godine vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdaju naredbu putem lokalnog radija kojem se naređuje nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava.
Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su lojalni Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini traži se da na svoje kuće na vidnom mjestu istaknu bijele zastave.
U Prijedoru je od maja do kraja avgusta 1992. godine ubijeno ili nestalo više od 3000 građana Prijedorske opštine, dok ih je oko 30.000 prošlo kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje. Sudbin Musić, koji je tada imao 17 godina, kaže da je do 31. maja 1992. u Prijedorskoj opštini već bio haos u kojem su ljudi ubijani i odvođeni u logore.
Deustrujem situaciju kada je završena škola, na posljednjem času, ja sam tada bio učenik trećeg razreda srednje škole, moj profesor je zatvorio dnevnik i ukrenuo se meni i rekao vidimo se sljedeće školske godine, ali ko preživi. A onda imate napad na hambarne koje su potpuno razorene 23. maja. Onda imate između 24. maja i 26. maja potpuno razoreno područje Gozvaca na kojem je živjelo preko 20.000 nesrba. 26. maja taj isti Simodrne su potpisio odluku o formiranju logora Omarska, Keraterm, Trnopolje. Znači, logor su već trupke puni. Na Tomašicu je odveten bager koji će narednih 100 dana čekat na Leševe.
Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart među prvima je podržao inicijativu za obilježavanje 31. maja kao svjetskog dana bijelih traka. Svake godine podsjeća da za 102 ubijene djece još uvijek nema podignutog spomenika.
Tokom protekle godine došlo je do pokušaja uspostavljanja dijaloga sa gradskim vlastima, sa gradonačelnikom Prijedora o spomeniku, međutim oni su se u jednom momentu ugasili bez obzira na naše apele, dopise i sve ono što smo radili da se to održi.
Za zločine počinjene na Prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno je preko 400 masovnih grobnica, među kojima je i Tomašica. Prema dostupnim podacima u Prijedoru se još uvijek traga za više od 600 posmrtnih ostataka. Najmlađa žrtva bila je beba od 3 mjeseca, a najstarija Zlata Kekić, ubijena u 95. godini života. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjevec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnik romske manjine u Hrvatskoj Veljko Kajtazi je na konferenciji za medije upozorio na štetnost jutrošnjeg antiromskog protesta koji se organizuje u Čakovcu na sjeverozapadu Hrvatske. Jedini zastupnik klerikalne stranke MOST Hrvoje Zekanović izazvao je incident tvrdeći da Kajtazi laže i da proziva Hrvate. Slušamo Enisa Zebić.
Sutrašnji prosvjed protiv Roma u Čakovcu nazvan Želim normalan život, na čijem plakatu piše da nije usmjeren protiv Roma, je da citiramo i među njima ima časnih i poštenih ljudi, produbit će postojeće probleme i unio je strah u romsku zajednicu, upozorio je saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. U pozivu na prosvjed traži se od država, pogotovo od represivnih organa, da reagiraju na citiramo katastrofalno, neodgovorno, opasno i kriminalno ponašanje mnogih u našem kraju, a pogotovo dijela romske nacionalne manjine.
Slobodno mogu reći da su uznemirili cjelokupnu romsku zajednicu, od najmlađih koji strahuju od odlaska u školu do starijih aktivista koji se osjećaju isključeno iz cijelog procesa. Ono što organizator prosvjeda izdvaja Rome i negativno ih obilježava i dakle isključuje iz procesa i razgovora. Grad Čakovec je taj proces dodatno zapečatio slanjem poruke da se Romi ne smije organizirati i poslati u javnosti poruku i odgovor na skup.
Naime, Romi su dan kasnije, dakle u nedjelju, željeli održati kontraprosvjed, ali im to lokalne vlasti nisu dopustile. Kajtazi je kazao kako do sada u Hrvatskoj nije bilo ovakvih incidenata kakvi su prisutni širom Europe i kako su inicijatori prosvjeda ekstremni desničari.
Nije na odmetu reći da su dvije osobe koje predstavljaju glavne organizatori prosvjeda ekstremno desno politički svjetskog nazora, te svojim nastupima, prije svega na društvenim mrežama, romsku zajednicu diskriminiraju i uznemiravaju.
Na konferenciji za novinare bio je jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast Hrvoje Zekanović, koji je nakon izjava sudionika kazao da plakat za skup ne vrijeđa Rome i da Kajtazi cijelo vrijeme proziva Hrvate. U prepirci koja je uslijedila, Kajtazi je podsjetio Zekanovića da ga je već jednom pred svjedocima optužio da mu je ukrao kišobran, na što je Zekanović odgovorio optužbom da Kajtazi laže i nastavio.
Nitko ne reagira da je gospodin Kajtazi pozvao Rome na isto mjesto kontra prosvjeda.
Nije točno.
Dakle, na isto, i ona se još iščuđava što mu nije dopušteno. I ona, i vama je to normalno.
Vidite, čim se sad kasnije.
Zekanović je bio na listi suverenista Ruže Tomašić, koja je izabrana u Europski parlament, i predstavnik Rome iz Međimurja Matijaš Oršuš je ovaj njegov eksces protumačio kao pokušaj pridobivanja desničarskih glasova na sljedećim izborima.
Da dobijete velike glasove danas sutra.
Predsjednica Saveza Roma u Hrvatskoj Kali Sara Suzana Krčmar poslala je Zekanoviću i osobnu poruku.
Po meni je pokazao da je on Cigan, a mi smo Romi.
Nijedna politička stranka nije se pridružila Kajtazi u osudi subotnjeg antiromskog skupa, ali su ga podržale europske nevladine udruge koje se bave pravima Roma. Naknadno je Zekanovićev napad na Kajtazija osudila Samostalna demokratska srpska stranka. Romi u Međimurskoj županiji žive u 60-ak naselja sa infrastrukturom ispod, a često i osjetno ispod one u susjednim neromskim naseljima. Ima ih oko 7% u stanovništvu županije, odnosno oko 8000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas bilježimo i reakcije na pokušaj srpske desnice da prekinu srpsko-kosovski festival Mirdita Dobar dan, koji se održava u Beogradu. Srbija može da uđe u ozbiljne probleme ukoliko efikasno ne zaustavi djelovanje ekstremno desničarskih organizacija, rekla je za Radio Slobodna Evropa našem Zoranu Glavonjiću Aleksandra Bosni Đurić iz Novosadskog centra za interkulturnu komunikaciju CINK.
Ako bismo bili blagi i rekli da su to nedekonstruisane ideološke matrice nacionalizma, pa je sve to neka zona nesporazuma. Dakle, iz te zone nesporazuma mi zaista možemo da uđemo u zonu konflikata i sa svim našim susjedima i sa regionom. Dakle, mi možemo da imamo eksplicitno, apsolutno lošu i političku i kulturološku situaciju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa kulturološkinja Aleksandra Bosnić-Đurić. Pokušajima da 29. i 30. maja 2019. prekinu Srpsko-kosovski festival kulture Mirdita Dobar dan, koji se šestu godinu za redom održava u Beogradu, pripadnici desničarskih organizacija i takozvanih navijačkih grupa pokazali su, smatraju sagovornici našeg radija, da u Srbiji kontinuirano deluju, jer je sličnih akcija bilo od 2000. godine. Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da se posle nacionalizma 90. ove grupe vraćaju u obnovljenoj snazi.
Da su oni zapravo u izvesnom smislu i pušteni da rade ovo što rade. To su sad već pojave i događaji koji zahtevaju jednu dublju analizu, kojih zaista pušta, kojih zaista sprečava, da li je njihovo delovanje sprečeno onda kada se nama kao građanima servira da jeste. Dakle, ukoliko zaista postoji politička volja, oni mogu da budu neutralisani. Mora naravno da sankcioniše ovakvu vrstu anticivilizacijskih pojava.
Delovanje tih organizacija ocenjuju naši sagovornici usko je vezano za političke događaje, od kojih je jedan bio protest 21. februara 2008. pod nazivom Kosovo je Srbija, kada su nakon proglašenja kosovske nezavisnosti demonstranti napali i zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, kada je poginuo jedan od učesnika protesta. U januaru 2019. apelacioni sud u Beogradu ukinuo je uslovne kazne osumnjičenima za napad na ambasadu SAD. Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da se ne može očekivati drugačije ponašanje ekstremnih desničara s obzirom na ponašanje dela društva.
Ako političke stranke traže da se zabrani festival, kako navijači da budu sad najprogresivniji deo našeg društva? Sada oni budu jedini koji će odustati od svojeg tradicionalnog ponašanja posljednjih 10, 20, 30 godina, neće navijači biti prvi koji će se promeniti. To moraju da budu pre svega političke elite.
Formalni ulaz u politiku od pre nekoliko dana pokušava Srpski sabor Zavetnici, organizacija koju u politikolozi karakterišu kao desničarsku i čiji predstavnici su učestvovali na posljednjem protestu protiv festivala Mirdita Dobar dan, prikupljajući potpise da bi se registrovali kao politička stranka, a isto su ranijih godina činili i slični pokreti i desne orijentacije. Za osnivanje partije potrebno je 10.000 potpisa koji treba da prođu verifikaciju nadležnih republičkih organa. Desnica u Srbiji prošla je početkom 2018. kroz ukrupnjavanje formiranjem Srpske desnice, koja je okupila 15-ak pokreta sličnog opredeljenja, a za njenog predsjednika izabran je Miša Vacić, bivši lider nekadašnjeg desničarskog pokreta 1389, koji je krajem 2016. bio zaposlen u Kancelariji vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da nije dobra institucionalizacija takvih organizacija.
Legitimitet, problem je u njima već u odnosu na njihove šovinističke programe i njihove apsolutno ideološki destruktivne orijentacije, a naravno da jeste i problem u onom političkom režimu kojim dopušta ili koji je doveo do toga da takva vrsta političke opcije uopšte može da bude uzeta ozbiljno u razmatranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku predsjednik Slovenije Borut Pahor smatra da proširenje neće biti na agendi nove Evropske komisije, ali dodaje.
Mislim da treba da bude kristalno jasno svakoj od 27, odnosno 28 država članica da proširenje ka Zapadnom Balkanu nije tehničko pitanje. To je jedan izuzetno politički proces.
Poslušajte koje mjere Bosna i Hercegovina preduzima kao odgovor na kosovske takse, ministar trgovine Mirko Šarović.
Razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja kontra mjera prema kosovskoj strani.
Najavljeno slijedi odmah. 9. 2BCQ forum počeo je u Budvi, otvorio ga je crnogorski premijer Duško Marković, koji je rekao da je važno da sa svih adresa se pošalje jasna poruka da ne postoje alternative i da NATO i Evropska unija stoje zajedno sa državama Zapadnog Balkana. Veoma je važno da Evropa nastavi sa politikom proširenja, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, dok je predsjednik Slovenije Borut Pahor pak ocijenio da je proces proširenja neće biti glavna tema na agendi nove Evropske komisije. Sa rasprave o bezbjednostnim izazovima akcente prenosi naša Jasna Vukićević.
Sjedinjene Američke Države nemaju malih saveznika, na što su se podsjetili ovog mjeseca kada je Viši sud u Podgorici osudio 13 lica zbog zavjere protiv države uoči parlamentarnih izbora 2016. A među njima su bile i dva oficira ruske GRU, koje je Viši sud proglasio krivim za pokušaj terorizma, kazala je ambasadorka SAD u Crnoj Gori Judy Rising Reinke.
Ja tu sudsku presudu prepoznajem kao pobjedu vladavine prava u Crnoj Gori, koja je istovremeno ogolila drski pokušaj ruskih aktera da destabilizuju nezavisnu evropsku naciju, a sada i NATO članicu.
Reinke je podsjetila na izjavu premijera Crne Gore Duška Markovića, kojom je kazao ovih dana da će nastojati da njegova vlada unaprijedi diplomatske odnose sa Rusijom.
Ja bih se na to nadovezala i rekla da Sjedinjene Države imaju sličan cilj, kako je naš državni sekretar Michael Pompeo rekao ovog mjeseca kad je bio u Sočiju, nešto jako slično je rekao, a to je da Sjedinjene Države su spremne da nalaze zajednički teren sa Rusijom sve dok možemo ozbiljno da radimo na otvorenim pitanjima u pogledu kojih se ne slažemo. Da pojasnim, međutim, nastojanja da se naruši demokratija nije su prihvatljiva, kao što znate. Ta nastojanja se stalno razvijaju, pa tako da i mi stalno i kolektivno zajednički, to jest moramo da razvijemo naše protivmjere na to.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor je uz napomenu da govori u svoje ime ocijenio na današnjoj konferenciji da proširenje neće biti među prioritetima naredne Evropske komisije.
Pitanje koje se nameće, a mislim da učinimo sve što možemo da do tog dođemo, jeste da ta tema bude makar pri dnu agende. Mislim da treba da bude kristalno jasno svakoj od 27, odnosno 28 država članica, da proširenje ka Zapadnom Balkanu nije tehničko pitanje. To je jedan izuzetno politički proces. I mislim da je važno ono što smo upravo rekli na samitu u Brdobrijuni, na sastanku u Tirani, da se zaista radi o jednom geopolitičkom pitanju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je istakao da Evropska unija mora jasnije profilisati svoju vanjsko-političku i bezbjednosnu politiku, a govoreći o regionu je kao kapitalno važnim ocijenio da su otpočeli razgovori Kosova i Srbije, jer su se, kako je dodao, sa obje strane našli ljudi koji su spremni da sjednu za isti sto.
Spremni da sjednu za sto i da razgovaraju. Ne sada više o tome da li je Kosovo u sastavu Srbije, jer definitivno nije. Nakon svih grešaka načinjenih na tu temu još u jugoslavensko vrijeme i u vrijeme posle raspada Jugoslavije, zaključno sa tim pokušajem etničkog i vjerskog inženjeringa na Kosovu 99. godine. Definitivno to nije tema, ali ono što jeste tema, to je pod kakvim uslovima su jedna i druga strana spremne da dovedu do formalizacije, do međunarodne formalizacije faktičkog stanja kojeg danas imamo. To smatram kapitalno važnim za stabilnost ovog regiona. Naravno i za samu Crnu Goru, i zbog toga smo suštinski zainteresovani da se ovaj prekid što prije završi, prekid dijaloga, da se glavni akteri vrate za sto, da pokušamo da im pomognemo da dođu do pozitivnog epiloga.
Đukanović je kazao da je strateški važan trenutak razgovora Beograda i Prištine po ukupnu stabilnost regiona, te ukoliko se ta prilika ispusti, dodao je, na sljedeću bi se možda čekalo ne godinama, već decenijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pola godine je prošlo od kada je Kosovo uvelo takse od 100% na uvoz robe iz Bosne i Hercegovine i Srbije, zbog čega su obje države pretrpjele ekonomsku štetu. Taj potez Kosova ima i političke posljedice, ustvrdili su nedavno ministri trgovine Bosne i Hercegovine i Srbije, tvrdeći da je CEFTA zbog toga izgubila svoju svrhu. Aida Đugum.
Izvoz robe iz Bosne i Hercegovine na Kosovo od 21. novembra prošle godine, kada je Kosovo uvelo takse od 100%, smanjen je za 97%, dok je Srbija na Kosovo izvezla robe gotovo 190 miliona eura manje nego godinu ranije. Nakon kosovskih taksi uvedenih na robe iz BiH i Srbije, način trgovinske razmjene predviđen centralno-evropskim sporazumom o slobodnoj trgovini ne može biti održiv i treba se mijenjati. Nedavno su utvrdili ministri trgovine Srbije i BiH u Sarajevu. Zato se razmišlja o daljim koracima, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja kontra mjera prema kosovskoj strani.
Agrosektor je ovim potezom najviše pogođen, barem u Bosni i Hercegovini, a mljekarska industrija imala je posljednjih godina veliku šansu za plasmanom na kosovskom tržištu. Adin Fakić, predstavnik jedne bosansko-hercegovačke mljekare, kaže da su se u nekoliko navrata samo prošle godine uvodile barijere za izvoz na Kosovo, ali nakon taksi od 100% sve je stopirano.
Ono što je meni posebno malo zasmetalo je reakcija uvođenja kontramjera Kosovu. Kad znamo da mi tamo izvozimo cirka 130, uvozimo cirka 20 miliona maraka. S druge strane, nikad ne reagujemo na možda još neprijatnije i nekorektnije poteze zemalja u okruženju Srbije i Hrvatske, koje su učinile jako puno da se što manje izvozi iz Bosne i Hercegovine u te zemlje. Sama ta najava mi je onako populistička.
Ahmed Egrlić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH objašnjava.
Bilo kakve kontramjere, ne znam da li bi išta doprinijele, jer je i tako zanemariv uvoz sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu, ali je izvoz iz Bosne i Hercegovine na Kosovo vrlo značajan i gubimo jedno ozbiljno tržište, to tržište vrijedno negdje oko preko 130 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Akademik i profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muriš Čičić kaže da je teško govoriti o ekonomskim aspektima kada je riječ o isključivo političkom pitanju.
Sve dotle dok se ne riješe politički problemi koji su doveli do uspostavljanja, nametanja taksi od 100% na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, neće se riješiti ni ekonomski problemi. A ekonomski problemi na makroekonomskom nivou neće te posljedice biti tako nešto strašno velike, pogotovo ne za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje Bosna i Hercegovina zaista je žrtva politikanstva Republike Srpske, odnosno lidera Republike Srpske, koje igraju onako kako to se diktira iz Beograda.
Na kršenje CEFTA sporazuma sa kosovske strane izostala je reakcija međunarodne zajednice, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović, pa je došlo vrijeme da se ispoštuju međunarodni sporazumi i poduzmu kontramjere.
Makoliko to s jedne strane neće zaboliti privrednike na Kosovu, a na neki način neće ni Bosnu i Hercegovinu, ali je ipak red da se ispoštuju pravila međunarodnog ponašanja, a to je dakle da u međunarodnim ugovorima bilo koja strana koja ne poštuje potpisani ugovor mora biti sankcionisana na adekvatan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušaoci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koliko su spremni da se uključe u omladinski aktivizam. Da li je motiv aktivizma dobrobit društva i okruženja u kojem žive ili su u pitanju lični interesi i samopromocija? Šta za mlade znači omladinski aktivizam? Koliko obrazovanje potiče mlade da se bave aktivizmom u društvu i koje su to aktivnosti u kojima mladi najčešće učestvuju? Više od polovine mladih u Crnoj Gori smatra da je nemoguće uticati na procjene u zajednici ili zemlji. 66% smatra da je nemoguće uticati na donošenje odluka, a više od polovine njih ne poznaje mehanizme za učešće građana. To su neki od pokazatelja javnog mnjenja na temelju kojih je pisana strategija mladih u Crnoj Gori do 2021. godine. Ipak preko 2/3 mladih koji su konsultovanih u pripremi strategije učestvovalo je u različitim humanitarnim i volonterskim akcijama. O aktivizmu sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Aktivizam u Crnoj Gori je rijetka pojava i zavisi najčešće od entuzijazma pojedinaca i projekata nevladinih organizacija. Jedan je od nalaza istraživanja na osnovu kojih je pisana strategija za mlade do 2021. Pa iako često nemaju jasnu predstavu o tome što je aktivizam, to mlade ne spriječava da učestvuju u različitim akcijama. O svom iskustvu govore Jovana Miloš i Mirna.
Kakva je vaša percepcija? Koliko su mladi danas aktivni?
Pa ne znam, mislim da nisu nešto mnogo. Ja prije mislim da nisu zainteresovani. Ili možda zažmure i pogledaju na drugu stranu. To je neko moje mišljenje.
Kako bi se to trebalo promijeniti?
To bi trebalo iz početka da se mijenja. Treba da se mijenja svi ljudi. Jer danas su aktivni većinom sve društvene mreže, internet i to. Mislim da se sagleda realnost.
A što je sa porodicom, što je sa školom? Koliko su oni odgovorni?
Pa možda to, dok su ovo srednja škola i možda i osnovna škola i to, profesori možda izlažu te probleme, vjerojatno, a ova druga okolina mislim da je teško.
Jeste li nekad učestvovali u nekim humanitarnim akcijama bilo koje vrste?
U srednjoj školi u vezi dana borbe protiv SIDA imali smo neku organizaciju predavanja mlađim generacijama iz osnovne škole, tada ništa.
Zbog čega?
Pa prosto nemam vremena i nemam kada da se bavim tim stvarima, eventualno učestvujem ako vidim da je nekome zaista potrebna pomoć ili tome slično preko SMS poruke i to je sve. Ali vrijeme ne dozvoljava da se previše aktivno bavimo tim stvarima jer prosto se bavimo svojim egzistencijalnim pitanjima i to nas sprečava da malo proširimo vidik i da se bavimo humanitarnim radom.
Računaju li se životinje? Uvijek u dom im neku životinju. Imam već 2 psa udomljena. Izberana sam tamo u azilu. Pomažem kad god mogu, makar što se tiče hrane, granule, umešu da im odnesem. To je što se tiče mene, nekog mog humanog.
A generalno kad govorimo o mladima i aktivizmu, kakva je vaša percepcija? Jesu li dovoljno uključeni?
Nisu, baš nisu. Mislim da treba što više da se uključuju. Danas generalno mladi, ja mislim, samo više obraćaju pažnju šta će da obuku, da izađu i tako na te neke stvari što su prolazne u životu, a treba da se pomaže i djeci sa posebnim potrebama, Romima, starijim ljudima, što teško danas baš.
Naši sagovornici Darinka i Miloš imaju oprečna mišljenja o tome da li se aktivizmom pojedinca može pomoći zajednici.
Mislim da to nije toliko često ovdje koliko bi trebalo. Stvarno treba ljudi da se uložu u to, ali
I to što uložete je čisto ono ofrlje, kao eto, dao sam. Niko ne smatra to stvarno ozbiljno. Pa više zbog ličnih interesa, to ide kao, a sad su oni, sad smo mi to odradili, sad to nama ide u prilog, a sad je to zbog sva nas pomogne, čisto sumnjam.
Ne znam. Ja osim što se ovih 2-3 puta postava poruke i donira to, sad, ja mislim da je to otišlo u prave ruke, sad ne znam sad kako je, ne znam dalje u realizaciji.
Među ciljevima državne strategije za mlade u Crnoj Gori je da se te generacije uključe u razvoj svoje zajednice. Jedan od načina je aktivizam, koji uči građanina da sistem zavisi od njega, a ne on od sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prema podacima nevladine krovne organizacije Mladih Srbije, oko 60% mladih smatra da nema nikakav uticaj na donošenje političkih odluka. To bi moglo biti jedno od objašnjenja zbog čega je tek 10% mladih aktivno uključeno u političke organizacije, a nešto više, oko 15% se priključilo nekom udruženju građana. Oni sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komarčević kažu da su prvenstveno učestvovali u humanitarnim akcijama.
Za Milicu Martinović se može reći da su aktivizam i humanitarno delovanje njena svakodnevica. Osim što radi u redakciji magazina Lice ulice, časopisa koji već 9 godina pomaže socijalno ugroženim kategorijama, Milica je i članica Beogradskog udruženja Ulice za bicikliste, koje ukazuje na potrebu za boljom biciklističkom infrastrukturom u gradu.
Stalno imamo neke akcije, pored toga se trudimo ono da kao ljudima stavimo do znanja da kao bicikl može da bude i prevozno sredstvo i da je kao samo neophodno da se malo to urbano planiranje infrastruktura u stvari prilagodi biciklistima da se osjećaju prijatno dok voze bajs u Beogradu.
Kaže naša sagovornica. Na naše pitanje koliko građani shvataju opšti značaj akcija koje ona i njene koleginice i kolege organizuju, Milica odgovara.
Dobro isplanirana infrastruktura koja je prilagođena svim ljudima koji žive na tim mestima i od velikog značaja. Mislim da to ljudi kao ljudi, u smislu narod, primećuje i shvataju ovaj našu borbu. Ali s druge strane ostaje ona druga strana koja zapravo odlučuje i koja ostaje gluva o te molbe i zahteve.
Čini se da je upravo ovakav odnos donosilaca odluka prema građanskim grupama koje nude rešenje za probleme u svojim zajednicama razlog što se mali broj mladih odlučuje na politički ili društveni aktivizam.
Mladima negde je često i nametnuto to, a i oni isto tako i veruju u to da im se zapravo niko kroz politiku im ne obraća, pa je njihov politički aktivizam i zasnovana ideja da se otvore pitanja vezana za mlade u političkim okvirima.
Kaže Nikola Ristić iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Negde naše društvo, nažalost, ne prepoznaje aktivizam kao potrebu, te mladima je jednako teško da su uopšte kvalitetno informišu o načinima za sobstveno angažovanje.
Antonije Josifović, student prve godine psihologije na Filozofskom fakultetu, kaže da je svoje prvo aktivističko iskustvo imao nedavno. U pitanju je, kaže, bio humanitarni koncert na kojem je učestvovao i njegov rock band.
Skupili smo par za neke klince sa Kosova i ono, to je moj maks što se tiče tog aktivizma. Mislim da je super inicijativa i da treba i da ono, ljudi koji su svesni toga i koji imaju neki položaj treba da se reflektuje na ove koji imaju niži položaj, ali ja iskreno nisam, ne uzimam baš pretjeranog zamaha u tom. Iako mislim da je potrebno.
I šta je bilo razlog zašto kažeš ne uzimaš?
Ja nemam pojma, iskreno nemam neku pretjeranu motivaciju. Jednostavno imam verovatno prilike, ali ne uključujem se u te zajednice. Ne znam ni koje su iskreno, koje postoje.
Pa imao si tu humanitarnu svirku, kako je osjećaj nakon toga?
Predivno, iskreno. Ma da biću 100% iskren, ja inače mnogo volim da sviram za ljude, tako da to samo po sebi dobar osjećaj, ali sigurno ima tu neku dodatnu notu kad radiš nešto za druge kojima je potrebna pomoć.
U jednu humanitarnu akciju bila je uključena i Marija Marković, takođe studentkinja Filozofskog fakulteta.
Pa bila je jedna ovde humanitarna akcija za pomoć deci. Su imali problema, srčanih problema. Bila je na fakultetu prodaje knjiga. I onda smo davali priloge koliko god ko može. Uzmeš knjigu i daš pare i, na primjer, na toj akciji sam učestvovala. u okviru fakulteta, a ovako nisam imala prilike nikada da učestvujem.
Iako je statistika o broju mladih koji su uključeni u neki vid aktivizma, političkog ili humanitarnog, i dalje loša, Milica Martinović, naša sagovornica sa početka priloga, smatra da se situacija polako menja na bolje.
Dosta primećujem i kod ljudi koji su kao bili, ajde da kažem, malo onako letargični i pasivni, da su u posljednje vreme ono priključuju raznim akcijama od tipa čišćenja i sređivanja kao svog komšiluka do, ne znam, organizovanja nekih događaja i akcija kao opet za komšiluk ili za šire, tako da mislim da među mladima se javlja nekako energija u posljednje vreme i da su sve aktivniji, uključeni u to da kao menjaju društvo i da zajednicu čine boljom.
Na podsticanju aktivističkog i volonterskog rada trebalo bi da rade kako institucije poput državne uprave, tako i nevladin sektor, zaključuju u krovnoj organizaciji Mladih Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Većina mladih u Goraždu u Bosni i Hercegovini dijeli bezidejnost svojih vršnjaka iz ostatka države. Teško pronalaze ideje oko kojih se mogu okupiti, te i pored niza problema u gradu bez sadržaja koje bi željeli, teško definira ciljeve za koje bi se borili. Manji broj onih koji su shvatili da aktivizam mladih donosi ogromne prednosti i formira uspješne asocijacije i pojedince, svojim primjerima svjedoče da su promjene ipak moguće. Sa mladima u Goraždu razgovarao Alen Bajramović.
Aktivizam mladih je vještina osmišljavanja i sprovođenja vlastitih ideja i ciljeva koji mogu biti lični problemi ili se odnositi na probleme u zajednici, objašnjava nastavnik Recep Mašala. Mladi informatičar koji radi u dvije srednje škole i vrlo dobro zna uzroke o trenutnoj situaciji u ovoj oblasti u Goraždu, kaže:
mladi često odustaju jer imaju neka prevelika očekivanja ili misle da to neko treba drugi da uradi. Mislim da se trebaju organizovati kampovi druženja kako bi znali šta ostali svijet mladi želi. Poruka bi bila da mladi ne očekuju druge da im pomognu, već da se isključivo oni sami uključe kroz razne vidove društvenog aktivizma.
Azra Korjanić, budući poslovno-pravni tehničar, otkriva i šta to danas odlači pažnju mladih u Goraždu.
Prije je to bilo mnogo drugačije, ali danas sa pojavom nargila barova, više vremena tu današnja omladina vrijeme provodi.
Učenici srednje stručne škole Džemal Bjedić, Eldin Šalaka i Merima Karović pozitivni su primjeri mladih ljudi koji su nakon školskih obaveza prisutni tamo gdje su možda i najpotrebniji, a sasvim sigurno najsretniji.
Crveni križ, tu imaju razna volontiranja, pomažemo iznemoglim licima.
Volontiramo SOS dječjim selima, također idemo Crveni križ, isto sam volonter. Pomoć djeci sa posebnim potrebama, ja s njima radim. Također radim i u osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija sa djecom, sa invaliditetom, sa posebnim potrebama.
Prvo me opredijela ta humanost prema ljudima, znači pomaganje iznemoglim licima. Znači, pored škole, što je škola najbitnija, treba nešto imati sa strane, neka zanimacija, što ćemo učiniti sebi sretnim. Znači, pored škole, ovo mi je nešto najdraže i to mi je neko zadovoljstvo, čini me zadovoljnim kad radim to.
Kad shvatite da ste nekom uljepšali dan tako što ste igrali se s njim, pričali se, družili se sa osobom, sa invaliditetom, dan je prelijep.
Ema Tutić, članica je asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, smatra da za većinu mladih još uvijek važi pravilo bolje džaba ležati nego džaba raditi, a tek onda kada se upoznaju sa pozitivnim primjerom u svojoj okolini, shvate da to pravilo ne donosi ništa dobro.
Osobe koje više su u tom svijetu zbog ličnog interesa vrlo brzo propadnu zbog toga što tu ne dolazi kako oni zamišljaju, jer onda to rade zbog upravo tog ličnog interesa, samo promocije i slično, dok oni koji to rade nekako srcem zarad nekog većeg dobra, puno bolje uspijeva i to se odmah vidi ko je tu zbog svoje koristi, ko je zbog neke veće.
Aldijana Džananović bila je aktivna u odboru omladinske banke i humanitarnim organizacijama, a tokom i nakon studija shvatila je sve prednosti koje joj je donio volonterski angažman. Diplomirana pravnica kaže da je Goražde grad u kojem su mladi glavni inicijatori humanitarnih projekata.
Ti kroz taj aktivizam stečeš iskustvo u različitih
ljudima. Nove radne vještine, na primjer, prvo pisanje projekata, gdje danas mi imamo dosta poziva za projekte gdje mladi mogu da apliciraju. Onda imamo edukacije, gdje se susreće veliki broj ljudi i samim tim oni stiču neko osnovno znanje gdje im sve to pomaže kasnije u njihovom budućem životu, jer ja znam, meni isto dosta pomoglo.
Svakom uspjehu prethodi čvrsta odluka, upornost i trud, o čemu najbolje svjedoči priča Elmira Bajramija. Goraždanin koji je relativno kasno počeo da se bavi sportom, koji u Goraždu decenijama nikoga nije pretjerano zanimao, za samo nekoliko godina postao je državni prvak u bodybuildingu. Primjer koji kazuje da je svaki cilj moguć ako ga postaviš pred sebe.
Isto oko da je mrsko ljudima da otkriju taj svoj neki talent što se krije u njima. Sve se nečka, evo sad bi od ponedjeljka, sad bi od prvog, sad bi od sljedećeg mjeseca. Međutim, ako ti sam sebi ne kažeš, alo druže, hoću odmah sad. I tu jednostavno tako mora da počne. Većinom mislim da su neodlučni zato što očekuju rezultate u vrlo kratkom vremenskom periodu, što je nemoguće, što jednostavno se moraš potruditi, nije samo za sport, nego za sve općenito u životu se moraš baš potruditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o mladima iz Bosne i Hercegovine. Student četvrte godine Pravnog fakulteta u Bijeljini, Brano Hadžistević, sve dosadašnje ispite položio je ocjenom 10, što nije pošlo za rukom ni jednom studentu od 94. godine kada je obnovljen rad ove obrazovne ustanove. Stević kaže da ovakav uspjeh, između ostalog, duguje dobro organizovanom vremenu tokom radnog dana. Priču pripremio Aljoša Ljubojević.
Težnja studenata jeste da polože ispit, pa makar i prolaznom ocjenom, dok Brano Hadžistević i u četvrtoj godini fakulteta niže samo desetke. Ovaj student prava Univerziteta Istočno Sarajevo odsjek u Bijeljini kaže da nikada nije obraćao pažnju na ocjenu, nego na znanje koje treba da stekne.
Do sada sam položio 34 ispita i svakog sam dobio ocjenu 10. Od prvog puta nisam nijednom poništio ispit, jednostavno ja najbolje znam da li znam ili ne. Tako da svaki ispit sam valjano spremio, izašao na ispit, a svaki profesor je tu da prepozna rad jednog studenta i tako da sam od prvog puta uvijek dobio 10 i evo imam još 5 ispita do okončanja studija. Radim vrijedno na tome da uspješno okončam studije i nadam se naravno zaposlenju u svojoj struci i brzom zaposlenju.
Prosjek ocjena 10, koji na ovom fakultetu nije zabilježen posljednjih 25 godina, Steviću ne oduzima mnogo vremena. On ističe da je osim posvećenosti i želje da se savlada određena naučna oblast, važno dobro organizovanje vremena. Na taj način stiže da se posveti i porodici, i društvu, i slobodnim aktivnostima.
Trudim se da svoj dan organizujem. Recimo, ja uvijek učim tokom dana, preko noći, posebno poslije 20 časova, to je vrijeme koje ja posvećujem primarno odmoru. I provodim sa prijateljima, tako da nije sve ni u tom vremenu, mnogo je bitnije da se svaki dan određeno kraće vrijeme izdvoji, ali da imate taj kontinuitet, jer kad imate kontinuitet, onda može sve to znanje koje ste stekli, slušajući predavanje, učeći da se pod navodnicima slegne, tako da to je recept za uspjeh, jer ako svaki dan učite, a ako čekate da se približi ispitni rok, a tek onda krenete da spremate predmet, onda će biti mnogo teže i vi ćete biti umorni i nisam baš siguran da će uspjeh da dođe uslijed te neorganizacije.
Za Branu Hadžistevića posljednjih godina organizovani su različiti prijemi na lokalnom i republičkom nivou povodom njegovog sjajnog uspjeha tokom školovanja. Prošle godine boravio je u Italiji kao jedini predstavnik univerziteta gdje je mogao da unaprijedi znanje iz jedne od grana prava.
To je škola tolerancije koja se održavala u Milanu u Italiji. Bilo je otprilike 40 učesnika iz Europe i iz cijelog svijeta, iz Sjedinjenih Država i stvarno jedno prelijepo iskustvo. Tu smo imali predavanja koja su se odnosila na migracije, koja su jedna aktuelna tema, upoznao mnogo ljudi, stekao neka nova znanja.
Poredeći pravni sistem Bosne i Hercegovine i ono što je mogao da vidi u inostranstvu, Stević naglašava da bilo kakva promjena zavisi od navika pojedinca, odnosno mentaliteta. U našoj zemlji, kako kaže, ljudi će i dalje prelaziti ulicu izvan pješačkog prelaza, iako znaju da to nije ispravno.
Moglo bi se reći da su naši zakoni prilično dobro napisani. Naravno, problemi postoje u praksi s obzirom na to da i naš mentalitet donekle, uopšte pravna kultura nije na nekom zavidnom nivou, pravila postoje da bi se poštovala i naravno ona postoji jer ljudi nisu toliko dobri ni pravedni ni pažljivi, već zato što ljudi to nisu. Da su ljudi savršeni, njima bi dovoljno bilo 10 Božjih zapovijesti, ali pošto smo takvi kakvi jesmo, trebalo bi prvo da promijenimo sebe, da počnemo od tih najsitnijih stvari i onda korak po korak, kad svako promijeni sebe, činjenica je da na taj način može da doprinese i boljem društvu uopšteno posmatrano.
Iako se Steviću kao najboljem studentu sa prosjekom ocjena 10 otvara mogućnost zaposlenja u inostranstvu, on kaže da odlazak u zemlje Europe i svijeta smatra poželjnim samo kao vid usavršavanja.
Nije situacija tako sjajna, jeste stvarno tužno vidjeti da dobri studenti, oni koji su bili uspješni tokom studiranja, ne mogu da pronađu odmah zaposlenje, međutim, ja jednostavno neću da budem još jedan u tom redu ispred neke strane ambasade koji će da traži sreću u inostranstvu, nekako neće sunce njemačkog neba grijati kao što naše sunce grije, tako da želio bih na neki način da ostanem ovdje jer je moje srce ovdje. Možda ću ja da budem tamo, da imam bolju financijsku situaciju i slično, ali moje srce će uvijek da bude ovdje.
Brano Hadžistević trebalo bi da diplomira ove godine, a pretpostavlja da će i preostalih 5 ispita u indeksu biti obilježena ocjenom 10. Ipak, uprkos ocjenama i prosjeku, Brani ostaje važno samo jedno, da pravnu nauku savlada na najbolji mogući način i da postane što bolji čovjek. Za emisiju Glasom mladih iz Biljine, Aljoša Ljubojević.
Selma Selman, mlada je bosansko-hercegovačka umjetnica poznata od Europe do Amerike, a porijeklom je iz Bihaća. Selma koja živi i radi u Americi, ovih dana boravila je u svom rodnom gradu, a priču o njenom uspjehu donosi koleginica Dženita Duraković.
Selma Selman najbolji je primjer kako se sve može kada se snažno želi i kada ste spremni boriti se za svoj cilj. Jedna je od rijetkih, ako ne i jedina djevojka romske nacionalnosti koja je završila ne samo srednju školu, već i akademiju pa i master studij. No put do onoga što je danas nije bio nimalo lagan.
Ali svaki pravi put do uspjeha je veoma težak. Tako je bio i moj, ali sam ja kroz stalni rad i borbu uspjela da dođem do ovoga gdje sam sada i kao što sam rekla, sebe smatram normalnim ljudskim bićem, pa onda umjetnicom i onda Romkinjom, Bosankom i svim tim ostalim identitetima.
Selma danas živi i radi u dalekoj Americi, gdje su prepoznali njen talenat i gdje jako cijeni njen umjetnički izražaj. Svoju umjetnost, performanse i slike bazira na svojoj etničkoj pripadnosti.
Što se tiče moje umjetnosti, ja smatram da nije važno da li ja pripadam romskoj nacionalnosti ili bosanskoj ili američkoj ili bilo kakvoj. Ja smatram da je najvažnije ovdje govoriti o meni kao o umjetnici. Umjetnici koja je uradila sve što je mogla s umjetnošću. Jer ja umjetnost koristim kao sredstvo. Ja umjetnost ne koristim kao formu koja može da uljepša nekome stan, već je koristim kao sredstvo koje može da promijeni ili da djeluje na društvo, većinsko ili manjinsko.
Zahvaljujući majki Nazi, kaže Selma, uspjela je rušiti sve prepreke, prevazilaziti barijere, ustajati još snažnija svaki put kada bi se skliznula i pala. Jer majka je ta koja je željela da Selma ima život drugačiji od njenog.
Ja sam imala podršku svoje mame, isto tako imala sam podršku skoro pa svih žena iz Mahale i iz grada, pogotovo Dragice Bioković iz nevladne organizacije Alfa, i ona je bila prva žena koja mi je pomogla da napišem CV ili da apliciram za stipendiju ili ne znam da mi pošalje na to neko putovanje ili ne znam da napišem svoju pjesmu pa da onda recitiram ispred publike i svašta nešto. Znači moja mati je bila jedna velika podrška meni zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja, uspjela da od mene napravi jednu veliku i progresivnu ženu. Mislim, ja sam prva iz svoje Mahale koja je završila magisteriji, koja je postala uspješna i smatram da je to njima veoma bitno, da oni mogu vidjeti nekoga tko dolazi iz tog stanja, iz tog nivoa ili društva, da može uspjeti u stvari.
U svojim radovima Selma želi razbijati predrasude romskoj populaciji te isprovocirati ustaljene stavove i stereotipe. Jedna je od inicijatorica projekta Marš u školu, koji je startao prošle godine i koji ima za cilj podržati obrazovanje djevojčica i djevojaka romske nacionalnosti.
Za par godina će ovaj projekat rasti i da ću uspjeti da pomognem svim djevojčicama koje koji su na marginama i kojima stvarno treba pomoć, a koji imaju želju i volju za školovanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Za kraj emisije najava muzičkog festivala koji će se tokom ljeta održati u Sarajevu. Naime, od 26. do 28. jula održava se prvi live stage muzički festival. U tri dana na festivalu će nastupiti čak 27 izvođača, među kojima su neki od najpoznatijih pop-rock bendova iz regije. Cilj festivala je obogatiti turističku ponudu grada tokom ljeta, ali i dati prostor pop-rock muzici kao što je to bilo nekad. Slušamo kolegu Ivana Katavića.
Da mi oči obrišeš, da mi ruke miluješ.
Prvi live stage muzički festival okupit će neke od najpopularnijih pop-rock bendova s prostora bivše Jugoslavije. Glavni dio programa održavat će se na platovu ispred kulturno-sportskog centra Skenderija, a za sve koncerte bit će ulaz slobodan. Prvi dan festivala uz zabranjeno pušenje i bajagu nastupit će i grupa Bolero. Osnivač ovog sarajevskog benda Miroslav Bartolica.
Za nas je stvar sad prevažan događaj, zato što smo mi sada nakon svih ovih godina prvi put došli do toga da završavamo taj novi album, imamo kompilaciju starih pjesama. Na tog 26.7. ćemo, bit će promocija našeg single spota, svirat ćemo tu pjesmu u jednom proširenom sastavu, možda nas čak bude 10, možda čak i 15 na stage, tako da nas da je jedan sasvim novi početak, jedna sasvim nova predstava, za nas jako važno da pred sarajevskom publikom se predstavimo na najbolji način. To je dakle početak ovog našeg nekog nečega što smo radili evo nekoliko godina.
I sama komara mu tugu vežeš sama.
Drugi dan festivala nastupit će i grupe Van Gogh Hladno pivo, ali i sarajevska grupa Regina. Dugogodišnji pjevač ove grupe Davor Ebner o tome kaže.
Bitno je da nekako, mada to možda nekako zvuči kao ono cijeđenje vode iz kamena, ali mislim da je rock'n'roll ipak jedna američka urbana stvar koja je bivšu Jugoslaviju, koja je nekako držala u top, ajmo reći, 7 zemalja Evrope. Znači, tada smo bili napredni, sada smo nazadni i treba rock'n'roll i tu vrstu muzike vrat na velika vrata. Sad, koliko je to moguće, ja ne znam, ali ovo je veoma, veoma dobra stvar koja se dešava.
Posljednji dan festivala, 28. srpnja, pred sarajevskom publikom uz mostarski bend Zoster, predstavit će se i Kiki Lesendrić i grupa Piloti.
Ali ono što je najvažnije svega je sam događaj koji vraća nas prvo u neka lepa vremena, s druge strane na prostor koji je, čini mi se, i kolevka rock'n'rolla u cijeloj toj bivšoj Jugoslaviji. Počelo sve negde u ovim prostorima od Indeksa, pa svih ostalih bendova koji su došli prvi iz Sarajeva, a kasnije svi mi koji smo svirali ovim na ovom prostoru ovdje. I ono što je još lepše, to je što je sred leta i što je to višednevni festival okružen ljudima s kojim sam ja i nekako puno i radio i odrastao, i eto, naći ćemo se svi zajedno, a nadam se da će potpuno nova generacija ljudi čuti muziku koja je nastala tada, a čini mi se da traje i dan danas u različitim oblicima. Mi imamo i novih pesama, a dosta tih i starih koje nas vraćaju u ta vremena, i nadam se da će to biti zaista pravo onako sarajevsko leto.
Ona dolazi, jednostavno osjeti, možda mi šapne snijeg sa grana.
Frontman grupe Crvena jabuka Dražen Žerić Žera, čiji je nastup planiran također za kraj festivala, za naš radio kaže.
Ovo je dobro za Sarajevo, dakle, Sarajevo je prije rata imalo, dakle, još krajem 70. i 80. godina postoje Čičak u Sarajevo koji je pravio nosnog zake maratona festivala i tako dalje. Da se vrati nekim korijenima, dakle, Sarajevo je grad pop-rock muzike, a toga je se manje ovdje, pa ovo je jako dobro da se događa.
Festivalom se žele obogatiti muzički sadržaj u Sarajevu tijekom ljeta s ciljem privlačenja turista iz cijele regije. Direktor turističke zajednice kantona Sarajevo, Nermin Muzur.
Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu nakon ove prve godine od ovog festivala napraviti festival koji će također biti prepoznatljiv ne samo u regiji nego i šire. Festival koji će trajati duže od ova prva tri dana, koji nam je, da kažem, evo, pilot projekat za ovu godinu. Iskreno se nadam da će sve proći u najboljem mogućem redu. Turistička zajednica, pored ovog dijela suporta za organizaciju, bit će naravno na usluzi sve vrijeme svim gostima i građanima kantona Sarajevo za sve dodatne informacije koje budu trebale u vrijeme trajanja festivala, kao i u vrijeme cijele posebno ljetne turističke sezone.
Glavni dio programa s koncertima održavat će se svaki dan od 20 sati do ponoći, a od ponoći do ranih jutarnjih sati nastupit će i popularni DJ-evi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Dugo nesrećo, nikoga nisam tako volio.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Tatjana Erjavec.